Euskal artisten bigarren mintegia egingo dute bihar Donostian. Itziar Ugarte Irizar. Duela bi urte sustatu zuen lanartea Euskararen langile profesionalen elkarteak Euskal artisten lehen mintegia gai hau pil-pilean zela. Espainiako Kultura Ministerioak abiarazitako aristaren estatutua. Hartan jarri zuten fokua orduan. Euskaraz lan egiten duten artistentzako estatutu batek nolakoa izan beharko lukeen pentsatu zuten, Ipar Euskal Herrian indarrean den intermitentzia sistema aztertu zuten eta euskal artisten egoera zaurgarriaz ere aritu ziren. Amagoia Gurrutxaga lanarteko koordinatzailearen esanetan, duela bi urteko mintegian agertu zen problematika ez da zuzendu zoritxarrez. Are, artisten estatutuaren inguruko hotxak apaldu egin direla iruditzen zaio, eta bestelako mugimenduak sortzen ari direla, Nafarroako gobernuak kulturaren profesionalen legea aurkeztu behar du 2026an. Eusko Jaurlaritzak, euskal sistemaren legea iragarria du legealdi honetarako. Eta Ipar Euskal Herrian, eskuin muturra, geroz eta indar handiagoa du auzitan jartzen ari da intermitentzia sistema. Egungo testuinguruan lehentasunak non finkatu eta zein kultur eredu eta politika publiko jorratu aztertuko dute orain euskal artisten bigarren mintegian. Bihar egingo dute Donostiako Santa Teresa komentuan eta zabalik da izen ematea. Lanarteak eurekin batera antolatu du mintegia eta marko bat kultura euskaraz bizitzeko eta egiteko minorizazioan ez betikotzeko izenburua jarri diote. Jardunaldia abiatzeko Ekizubiria soziologoak hartuko du hitza lehenik eta euskal kultur sistemaren ezaugarriez arituko da azken aldiko inkesta eta datuetan oinarrituta. Haren ostean, berriz, zazpi hizlarik kultur arloan errepikatzen den kontzeptu bana aletuko dute labur, euskal hitza Ander Lipus antzerkigileak. Kultur eskubideak, Oskia Ugarte Uarte Arte Garaikidearen zentroko zuzendariak. Transmisioa, Jakintza eta Ekintza, Gotzon Barandiaran idazle eta kultureragileak. Prekaritatea, Unai Iturriaga bertsolari eta komikigileak. Kulturgileak, Itziriar Tabeslari, dantzari eta ikerlariak. Politika publikoak, Gurrutxagak berak. Eta Botere Harremanak, azkenik Iratxe Retolaza kritikari eta kultureragileak. Amaiketakoaren ostean, legezko jantzi bat, artezko bizitza bat mahai inguruak emango dio segida jardunaldiari. Inigo Astizen gidaritzapean, Maia Iribarne musikaria, Oiana Iguaran bertsolaria, Joseba Larratxe marrazkilaria eta Bernardo Atxaga idazlea arituko dira solasean. Eta ordura arte entzundakoen inguruan hausnartzeko tarte bat hartuko dute gero. Hain justu horri egin dio azpimarra berezia Gurrutxagak. Egitarauak tartea eskainiko digu mintegian entzundakoei buruz eztabaidatzeko eta norbere esperientziatik abiatuta lehentasun kolektiboak finkatzeko. Hori da, funtsean, lanartearen helburu nagusietako bat, arazo kolektiboez jabetzea eta arazoi kolektiboki erantzuten asmatzea. Jardunaldia isteko euskal kultur sisteman gako bilakatua den leia, sari eta beka sistemaren errepaso artistiko kritiko dramatizatu bat antolatu dute. Koldo Izagirrek idatzi du testua eta Mikel Martinez aktoreak interpretatuko du. Bos neurri, borondate politikoaren zain. Lanartearen arabera, euskararen eta euskarazko kulturaren transmisioa ez dago ziurtatuta ez da haren aldeko indarrak nagusi diren euskal herrialdeetan ere. Hegemonizazio globaleko garaiotan profesionalizazioak eta merkatu lege hutsak salbatuko gaituela errepikatzen zaigu. Turismoarekin eta propagandarekin beste ezerekin baino zerikusi handiagoa duten makroproiektuak eta ikuskizunak sustatzen dituzten bitartean. Gu ez katoz bat horrekin. Inolaz ere, gaitzetsi du Gurrutxagak. Haren esanetan, euskarazko kulturak bere aldeko politika aktiboak behar ditu, eta horiek ezin dira diseinatu oinarrizko egitate bat ukatuz, hizkuntza hegemonikoak eta beren kulturak nagusi direla euskal kultureko sisteman. eta horrek ondorio zuzenak dituela euskal kulturgintzan. Badira, lanartearen irudiko berandu barik har daitezkeen neurri batzuk, beti ere borondate politikoa izanez gero. Bos hauek, esaterako, bat, funts publiko bat sortzea, jarduera artistikoa ogibide dutenek lanbide arteko gutxieneko soldata osatu ahalko dutela ziurtatzeko. Bi, administrazio publikoek beren eskakizunak doitzea zergei gizarte segurantzari eta burokraziari dagokienez, kulturgileen betekizunak simplifikatzeko eta egokitzeko. Hiru, kultur arautegian hizkuntza kontuan hartzea sistematikoki, generoa, adina, jatorria, disiplina eta beste kontuan hartzen diren bezala. Lau, EITB euskarazko kulturaren hedatzaile eta eragile bilakatzea. Eta bost, kultur programazio publikoan ere gutxieneko kuotak ezartzea egungo egoera soziolinguistikoa eta ez duela hiru hamarkadakoa kontuan hartuta.